Πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 5η 2 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα που έμελε να γραφτεί στην ιστορία. Η Ελλάδα και ο κόσμος ολόκληρος αποχαιρετά το Μίκη Θοδωράκη. Ο εμβληματικός μουσικοσυνθέτης δεν βρίσκεται πια κοντά μας. Εσείς ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, σαν να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Ελλάδα θρηνεί τον Μίκη Θοδωράκη που πέθανε σήμερα σε ηλικία 96 ετών. Παγκόσμια συγκίνηση για τον εμβληματικό εθνικό μουσικοσυνθέτη. Τριήμερο εθνικό πένθος. Θέλω να αφήσω αυτό τον κόσμο ως κομμουνιστής. Η τελευταία επιθυμία του Μίκη Θοδωράκη, όπως έγραψε ο ίδιος στην επιστολή του προς τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Σε αναβρασμό το Εθνικό Σύστημα Υγείας που εντοπίζονται τα προβλήματα στη λειτουργία των νοσοκομείων λόγω της αναγκαστικής αναστολής εργασίας των ανεμβολίας των υγειονομικών. Ποιο είναι το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη των γενών στα νοσοκομεία? 6.000 έγγραφα αναστολής εργασίας έχουν επιδοθεί έως τώρα στους ανεμβολίες τους υγειονομικούς. Έκκληση της ΠΟΕΔΗΝ για άμεσο εμβολιασμό των επαγγελματιών υγείας, τα σχέδια και οι εισηγήσεις των ειδικών για το άνοιγμα των σχολείων. Πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο ασφαλιστικό που αφορά στο νέο σύστημα επικουρικών συντάξεων. Συνεδριάζει με τη νέα του σύνθεση το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό τον Πρωθυπουργό. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη.
Some big ideas and I'm a
Η Ρωμιοσύνη θρυνεί και η παγκόσμια πολιτιστική κοινότητα υποκλίνεται στον ξεχωριστό, τον εμβληματικό, τον χαρισματικό Έλληνα μουσικοσυνθέτη, τον δικό μας Μίκη, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών. Η Ελλάδα θρυνεί το συνθέτη της Ρωμιοσύνης, τον άνθρωπο που σήκωσε με τη μουσική του τη χώρα μας λίγο ψηλότερα, τον δημιουργό που έβαλε στη ζωή των Ελλήνων την ποίηση με τη μουσική. Έζησε μία ζωή έντονη, γεμάτη δημιουργίες, αγώνες αλλά και αντιθέσεις. Μία πορεία που σφράγισε αλλά και ταυτίστηκε με τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Μία δράση καλλιτεχνική και πολιτική με παγκόσμια απήχηση και διάσταση. Ο Μίκης Θεοδωράκης έζησε μυθιστορηματικά και έφυγε ήσυχα σε ηλικία 96 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο έργο, μία αμύθιτη κληρονομιά και μοναδική παρακαταθήκη. «Μουσιγέτη», τον είχε αποκαλέσει ο Γιώργος Χρονάς. Μαχητής, δημιουργός που, όπως ο ίδιος έλεγε, η μουσική δεν υπήρξε αυτός ο σκοπός του. Ήταν βιωματική. Είναι η δική του ιστορία πάνω στη γη, αφού ζει ότι ταυτίζεται με τον άνθρωπο. Ακούμε το αφιέρωμα που ετοίμασε η Έλληνα Νεοφωτίστου.
Χάθηκα μέσα στους δρόμους που με δέσαν για πάντα, μαζί με τα σοκάκια, μαζί με τα λιμάνια.
Χάθηκε στους στίχους του αδελφού του Γιάννη και στη μουσική την έμπνευση, τη λάβα που τρέχει και πρέπει να προλάβεις προτού παγώσει, όπως ο ίδιος αποκαλούσε την έμπνευση. Ο Μίκης Θεοδωράκης δεν βρίσκεται πια μαζί μας. Χάθηκε σε αυτή την άλλη διάσταση, αφήνοντας τη Ρωμιοσύνη που πάντα αγαπούσε, τις νότες του, τα λόγια του, τους αγώνες του. Μίκης, ο συνδετικός κρίκος του ελληνικού λαού, η πηγή έμπνευσης, μνήμης, χαράς, λύπης και αγώνα.
Μίκης Θεοδωράκης, μια ζωή γεμάτη μουσική και αγώνες που είναι λίγο δύσκολο να εγκλωβίσει σε μερικές γραμμές έναν περιορισμένο ραδιοφωνικό χρόνο. Κριτικός στην καταγωγή, γεννήθηκε στοιχείως στις 29 Ιουλίου του 1925. Από την κριτική καταγωγή κουβαλούσε, όπως έλεγε, το πατριωτικό πάθος και την αγωνιστικότητα. Τα παιδικά χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη κύλησαν σε διαφορετικές ελληνικές επαρχίες, στη Μυτιλίνη, τα Γιάννενα, την Κεφαλονιά, τον Πύργο, την Πάτρα και κυρίως την Τρίπολη. Η μουσική, το τραγούδι, πίστευε ότι ήταν ένα δώρο που του είχε δοθεί. Είχα έφεση στο να γράφω τραγούδια, το πρώτο μου τραγούδι το έγραψα στην Πάτρα σε ηλικία 12 χρόνων, έλεγε, και όταν το σιγοτραγουδούσε, γλιστρά σκαραβάκι, γλιστρά στο γυαλό, έλαμπε, ομολογώντας ότι είναι ίσως από τα καλύτερα τραγούδια του. Μουσική και στον αντίποδά της, αγώνες για τα δικαιώματα του ανθρώπου, αυτή ήταν η επιλογή ζωής για τον Μίκη Θεοδωράκη. Γεγονός που συνειδητοποίησε αρκετά νωρίς. Σε ηλικία μόλις 17 χρόνων στην Τρίπολη πήρε το βάπτισμα της επιλογής του όταν έκανε την πρώτη του συναυλία, παρουσιάζοντας το έργο «Κασιανή» και πήρε μέρος στην αντίσταση κατά των κατακτητών. Σε αυτήν ακριβώς την ηλικία πήρε και το βάπτισμα της φυλάκισης, του εγκλεισμού, των βασανιστήριων, όταν συνελήφθη στις 25 Μαρτίου του 1943. Την εξορία που τελικά επαναλαμβάνεται πολλές φορές στη διάρκεια της ζωής του, την γεύτηκε στη Μακρόνησο και την Ικαρία κατά την περίοδο του εμφυλίου, και αφού πρώτα είχε ενταχθεί στο ΕΑΜ
και είχε σχηματοποιήσει τις αριστερές του ιδέες. Παράλληλα με την αγωνιστική του δράση κινείται και αυτή για τη μουσική. Σπουδάζει στο Διοθηνών πλάι στο Φιλοκτήτη Οικονομίδη από φυτά το 50 και το 54 βρίσκεται στο Κονσερβατουάρ στο Παρίσι. Η ευρωπαϊκή περίοδος του Θοδωράκη έχει ξεκινήσει. Συνθέτει για μπαλέτο, έργα συμφωνικής μουσικής, γράφει για τον κινηματογράφο.
Μέρα Μαγιού μου μίσεψε. Μέρα Μαγιού σε χάνω. Άνοιξη γε που αγάπαγες κι ανεβαίνες επάνω στο λιακωτό και κοίταζες και δίχως να χορταίνεις άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης.
Η μελοποίηση του επιτάφιου του Γιάννη Ρίτσου σηματοδοτεί για τον Μίκη Θεοδωράκη την επιστροφή του το 60 στην Ελλάδα, τη στροφή του στο λαϊκό τραγούδι αλλά και κάτι βασικό, την απαρχή της συνεργασίας της ποίησης με τη μουσική. Ο Μίκης συστήνει τους Έλληνες ποιητές όπως Ιρίτσος, Σελίτης, Γκάτσος, Κάλβος, Σεφέρης, Καριωτάκης, Καμπανέλης, Αναγνωστάκης, Λιβαδίτης, Ελευθερίου, αλλά και τους διεθνείς όπως Νερούδα, Λόρκα. Η δυσπρόσιτη ποιητική γραφή με τη μουσική του Μίκη γίνεται κτήμα του ελληνικού λαού. 1964 ο Ζορμπά The Greek, η ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη, τον κάνει διεθνώς γνωστό. Το όνομά του γίνεται αλληλένδετο με την Ελλάδα και ενώ η μουσική του διαδρομή συνεχίζεται, τα πολιτικά γεγονότα της εποχής τον θέλουν στις επάλξεις. Ο θάνατος του Γρηγόρη Λαμπράκη το 1963 γίνεται αφορμή για την ίδρυση της νεολαίας Λαμπράκη, της οποίας ήταν πρόεδρος. Την ίδια εποχή εκλέγεται και βουλευτής της ΕΔΑ. Στις 21 Απριλίου του 67 περνάει στην παρανομία και κάνει την πρώτη έκκληση για αντίσταση κατά της δικτατορίας, ιδρύοντας ταυτόχρονα την πρώτη αντιστασιακή οργάνωση. Τον Αύγουστο του 67 συλλαμβάνεται. Η εξορία, κάτι που του ήταν οικείο από το παρελθόν, όπως και η φυλάκιση και τα βασανιστήρια, επιστρέφουν. Η κλονισμένη υγεία του στον οροπό ξεσηκώνει διεθνώς θύλα διαμαρτυρίας. Η συγκέντρωση υπογραφών για την απελευθέρωσή του, προσωπικότητων όπως ο Άρθουρ Μίλλερ, ο Ιβ Μοντάνος, ο Στάκοβιτς, αναγκάζουν τους δικτάτορες να τον αποφυλακίσουν. Με όπλο τη μουσική, ο Μίκης Θεοδωράκης μάχεται στο εξωτερικό για την επιστροφή της δημοκρατίας στη χώρα μας. Οι συναυλίες γίνονται βήμα διαμαρτυρίας όχι μόνο των Ελλήνων αλλά και άλλων λαών όπως των Ισπανών, των Κούρδων, των Χιλιανών που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Το 1972 βρίσκεται για πρώτη φορά στο Ισραήλ και μεταφέρει επιστολή του τότε αντιπροέδρου Ελλών στο Γιασέρ Αραφάτ. Από τότε συνέβη πολλές φορές να παίξει το ρόλο του άτυπου πρεσβευτή μεταξύ των δύο πλευρών. Επισκέπτεται επίσης την Αλγερία, Αίγυπτο, Τίνιδα, Λίβανο και Συρία, προσπαθώντας να ενισχύσει το διάλογο μεταξύ αντιμαχόμενων πλευρών. Με την πτώση της δικτατορίας, το 1974, ο Μίκης Θεοδωράκης επιστρέφει στην Ελλάδα. Τα γήπεδα γεμίζουν, η ρωμιοσύνη βρίσκει στο πρόσωπο του Μίκη και στη μουσική του την ελευθερία του, τη χαρά του και τελικά την ελπίδα του. Παράλληλα συμμετέχει στα κοινά είτε ως βουλευτής της περίοδους 81-86 και 89-92 είτε ως υπουργός επικρατείας το 90-92 θέσεις από τις οποίες παραιτείται. Ο Μίκης είναι παρορμητικός και απρόβλεπτος, δηλών όσοι τον γνώρισαν και συμπληρώνουν ποτέ δεν σκέφτηκε τις συνέπειες.
Διότι δεν συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις. Διότι δεν συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις.
Λάτρες της Ειρήνης ιδρύει το 1976 το κίνημα Πολιτισμός και Ειρήνη. Το 1986 προείσταται των Επιτροπών Ελληνοτουρκικής Φιλίας, ανοίγοντας ένα διάβλο επικοινωνίας με γνωστούς επιφανείς Τούρκους. Το 1990 δίνει συναυλίες όλη την Ευρώπη υπό την αιγίδα της Διεθνούς Αμνηστίας, παράλληλα αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε άλλες χώρες όπως η Αλβανία. Το 2000 ήταν υποψήφιος για Νόμπελ Ειρήνης, έχοντας κάνει εμφανή την άποψή του για αυτή, μέσα από μία σειρά δράσεων. Όσο για τις δημιουργίες του, αυτές κινούνται παράλληλα. Άλλωστε, όπως ο ίδιος ομολογούσε, αν δεν είχα βιώσει αυτά που βίωσα, δεν θα είχα γράψει αυτή τη μουσική. Η μουσική για μένα ποτέ δεν υπήρξε αυτοσκοπός. Είναι κάτι βιωματικό. Το 2002 η όπερα Λυσιστράτη, ένας αληθινός ύμνος στην ειρήνη, είναι το επιστέγασμα των πιστεύω του. Δεκαετία του 70, 80, 90, αλλαγή του αιώνα. Ο Μίκης τοποθετείται, προτάσει τις απόψεις του, δημιουργεί. Η μουσική του είναι η δική του ιστορία πάνω σε αυτή τη γη, αρκεί να αφαιθεί σε αυτήν για να καταλάβεις τις προσωπικές στιγμές του Μίκη, αυτές με τη Μυρτώ, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 53, με τα παιδιά του, τα εγγόνια του, την ανάγκη του να αντισταθεί σε κάθε τι που περιόριζε την ελευθερία. Η μουσική είναι ένα πέλαγος, έλεγε, ένας ωκεανός με κύματα, ανέμους, θύελλες, μπουνάτσες, καταιγίδες, τυφώνες, με πλεούμενα και ναυάγια. Τι να πρωτοδεί λοιπόν, τι να ακούσει και τι να θυμηθεί κανείς. Και κατέληγε, ευλογημένος αυτός που ταξίδεψε, ευλογημένοι και όσοι πνίγηκαν στην αγκαλιά της. Μαχητής, δημιουργός, Μίκης Θεοδωράκης και η απάντηση, η δική του, σε όλους εσάς που σιγοτραγουδάτε τώρα και πάντα τα τραγούδια του, σε όλους εσάς που ταυτιστήκατε με τις νότες του, είναι «Ζει ότι ταυτίζεται με τον άνθρωπο. Τη στιγμή της ταύτισης ο άνθρωπος νιώθει μία ειδονή και χωρίς να το καταλάβει γίνεται αιώνιος, νικάει το θάνατο. Καλό ταξίδι».
Εκεί που πάει να ασκήψει τη Ρώμιο συνήμη την κλαίς, εκεί που πάει να ασκήψει με πέτο σου για στο κόκκαλο με το λουρί στο ζεμπέρακο. Τη Ρώμιο συνήμη την κλαίς. Νότι παιδιέτε, νότι παιδιέτε, νότι, νότι παιδιέτε. Νότι παιδιέτε από ψαρχής κι άντριε πήγε θέριε. Να την πετιέτα όξ' αρχής κι άντρε βήκε θεριεύει και καμακώνει το θεριό με το καμάκι του ήλιου και καμακώνει το θεριό με το καμάκι του ήλιου. Να την πετιέτα
τον Μίκη Θεοδωράκη αποχαιρέτησε η πολιτική και η πολιτική ηγεσία της χώρας. Πάμε στην Ευγενία Λούζου να μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Όπως είπες και εσύ, όλος ο πολιτικός κόσμος χαιρέτησε με συγκινητικά λόγια το φεδιό του μεγάλου Έλληνα καλλιτέχνη για ένα πανέλληνα και ταυτόχρονα οικουμενικό δημιουργό, έναν ανεκτίμητο κεφάλαιο του μουσικού μας πολιτισμού, κάνει λόγο η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, αναφερόμενη στη μεγάλη απώλεια του Μίκη Θεοδωράκη. Η ζωή του ταγμένη, λέει, στη μουσική, στον τόπο και αφιερωμένη στη ιδέες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ισότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Τρίμερο εθνικό πένθος κήρυξε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη, μιλώντας το πρωί στην έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην απώλεια του μεγάλου μουσικοσυνθέτη, στο μήνυμά του ανέφερε πως η φωνή του σύγησε και μαζί του σύγησε και ολόκληρος ο ελληνισμός. Η Ρωμιοσύνη κλαίει σήμερα. Ο Μίκης είναι η ιστορία μας και πρέπει να συνεχίσουμε όπως ήθελε εκείνος. Από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα αναφέρουν ότι ο Μίκης Θεοδωράκης πέρασε στην αιωνιότητα. Σήμερα είναι μέρα εθνικού πένθους. Στο συλληπιτήριο μήνυμά του για την απώλεια του Μίκη Θεοδωράκη, ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι όσο κανένας Έλληνας συνέδεσε το όνομά του με ολόκληρη την πολιτιστική και πολιτική ιστορία της χώρας. Το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, συνώνυμο της ειρήνης και της δημοκρατίας. Με τιμή, θλίψη και σεβασμό αποχαιρετά το κίνημα αλλαγή σε τον Μίκη Θεοδωράκη, που όπως σημειώνει στη δήλωσή της η Φόφη Γεννηματά, λοιπόν δημιούργησε ένα τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο για τη χώρα, ενώ οι πολιτικοί του αγώνες αποτελούν παρακαταθήκες για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την εθνική αξιοπρέπεια. Με βαθιά συγκίνηση και ένα ακατάπαυστο χειροκρότημα αποχαιρετούμε τον Μίκη Θεοδωράκη, αγωνιστή, δημιουργό, οδηγητή και προτεργάτη μιας νέας μαχόμενης τέχνης στη μουσική, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Στο Μίκη Θεοδωράκη αναφέρθηκε στην έναρξη ομιλίας του στη Βουλή ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 Γιάννης Βαρουφάκης, τονίζοντας πως η Ρωμιοσύνη φτώχει είναι σήμερα. Αλλά η Ρωμιοσύνη, ο Μίκης Θεοδωράκης την πρίκησε με μια μεγάλη περιουσία που την καθέστησε περισσότερο πλούσια στο διηνεκές. Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ, Μίκη, φωτεινέ, έφυγε. Σκοτίνιας η Ελλάδα, αναφέρει σε δήλωσή του για το θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ντένια.
Μάλιστα. Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε. Στην απώλεια του μεγάλου Έλληνα συνθέτη, στη ζωή του, στο έργο του και στην πολιτική του δράση, αναφέρονται εκτενώς στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η Έλληνα Λεβίζου είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα λοιπόν για το τι λένε τα μέσα ενημέρωσης. Έλληνα, καλό μεσημέρι. Είναι λογικό όλα να αναφέρονται στην μεγάλη απώλεια, στο θάνατο του Έλληνα δημιουργού.
Ναι, είναι λογικό και ήταν κάτι που αναμέναμε. Ωστόσο και πάλι είναι πραγματικά εντυπωσιακός ο όγκος των δημοσιευμάτων παγκοσμίως, που υπογραμμίζει την σημαντικότητα του ανθρώπου.
Παγκόσμια πύχηση.
Ακριβώς, την παγκόσμια πύχηση. Καταρχάς να πούμε ότι όλα τα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία, το Reuters, το Associated Press, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, το γερμανικό, αναφέρονται εκτενέστατα στην ζωή, το έργο, την πολιτική δράση και βεβαίως την απώλεια του Μίκη Θεοδωράκη. Χαρακτηριστικά, να ξεκινήσουμε από το πρακτορείο Reuters που αναφέρει ότι τον περιγράφει μάλλον σε μια επιβλητική φιγούρα με πυκνά μαλλιά, έναν επιβλητικό άνδρα με πυκνά μαλλιά, ο οποίος μέσα από την μουσική του και την πολιτική του δράση θέλει να δώσει μια δημοκρατική εκδοχή στον κομμουνισμό. Επίσης το γαλλικό πρακτορείο αναφέρει ότι με το έργο του έκανε πιο λαϊκά την υψηλή ποίηση των βραβευμένων με Νόμπελ λογοτεχνίας Γιώργο Σεφέρη και Οδυσσέα Ελίτη, έφερε τα ποίηματά τους πιο κοντά και στον ελληνικό λαό. Το πρακτορείο Reuters επίσης αναφέρει μία συνέντευξη του, μία δικά του λόγια που έλεγαν: δεν είμαι ούτε κομμουνιστής, ίσως λοδημοκράτης, είμαι ένας ελεύθερος άνθρωπος. Εκτενέστατη αναφορά και στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Χαρακτηριστικά να πούμε για την Deutsche Welle ότι λέει ότι πολέμησε με τις λέξεις το καθεστώς των συνταγματαρχών, τη Χούντα των συνταγματαρχών που τον φυλάκισε. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης βεβαίως στις ιστοσελίδες τους, για παράδειγμα της Le Monde, της Libération, της Figaro, είναι πρώτο θέμα η απώλεια του Μίκη Θεοδωράκη και αναφέρονται στο έργο του, στο τεράστιο έργο του, αναφέρονται και βεβαίως και όλα τα μέσα ενημέρωσης, πρέπει να σου πω, Ντένια, στο Ζορμπά, γιατί είναι η πραγματικά παγκόσμια επιτυχία που, όπως αναφέρουν και τα διεθνή πρακτορία, έδωσε μία νέα όθηση στο πρόσωπο που έδειχνε η Ελλάδα στο εξωτερικό, για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Και το ιταλικό πρακτορείο ANSA αναφέρεται στους πολιτικούς αγώνες του Μίκη Θεοδωράκη, που έδωσε και κατά τη διάρκεια της δικτακτορίας, αλλά και για το τεράστιο έργο του που αφήνει πίσω του, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο μεγαλύτερος Έλληνας συνθέτης.
Μάλιστα. Έλα να σε ευχαριστήσουμε. Σε αναβρασμό βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή περισσότεροι από 6.000 ανεμβολία στη υγειονομική, την ώρα που οι σκληροί δείκτες της πανδημίας προκαλούν ανησυχίες στους ειδικούς, οι οποίοι εκφράζουν φόβους ότι ο δείκτης θετικότητας θα αυξηθεί σε αρκετές περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Υγείας επιδίδεται σε αγώνα δρόμου για την κάλυψη των γενών στα νοσοκομεία. Κατατέθηκε στη Βουλή σχετική τροπολογία που προβλέπει τη δυνατότητα μετακίνησης υγειονομικού προσωπικού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες του συστήματος υγείας και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του μετά την αναστολή εργασίας όσων δεν έχουν εμβολιαστεί. Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη να δούμε τώρα αναλυτικότερα ποια είναι η κατάσταση μετά, βέβαια, όπως γνωρίζουμε από χθες, που ξεκίνησε ουσιαστικά, ξεκίνησαν να επιδίδονται στους ανεμβολίαστους υγειονομικούς τα χαρτιά αναστολής. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχουν αρχίσει να επιδίδονται τα πρώτα 6.000 έγγραφα αναστολής εργασίας στους ανεμβολίαστους υγειονομικούς. Υπολογίζεται ότι συνολικά θα ανέλθουν περίπου στις 9.000. Έως και χθες συνέχιζαν να εμβολιάζονται οι υγειονομικοί μας, οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι, σε μεγάλο ποσοστό σε νοσοκομεία της επαρχίας, σε μικρότερο ποσοστό σε νοσοκομεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Σε μεγάλα νοσοκομεία είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό, με τις περισσότερες περιπτώσεις κάτω του 7%. Διαχειρίσιμο, λένε οι διοικητές σε αυτά τα νοσοκομεία. Και στο μεταξύ έχει ανέβει η πλατφόρμα στην οποία μπορούν να υποβάλουν όσοι ενδιαφέρονται να εργαστούν ως υπουργικό προσωπικό, να υποβάλουν αιτήσεις. Είναι για προσωπικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, λοιπό προσωπικό, με εξαίρεση τους γιατρούς, η συγκεκριμένη πλατφόρμα. Από την πλευρά του Υπουργείου, που έχει...
Εξαιρούνται λοιπόν οι γιατροί από την...
θα υπάρξει άλλος τρόπος. Μάλιστα. Υπάρχουν και εσωτερικές μετακινήσεις. Να πούμε όμως, δεν είναι ότι για τους γιατρούς είναι το μικρότερο ποσοστό που υπάρχει, σε ό,τι αφορά, καθώς είναι εμβολιασμένοι πάνω από 95%. Ακολουθούν οι νοσηλευτές και κυρίως η πλειονότητα των ανεμβολίαστων είναι το λοιπό προσωπικό.
Μάλιστα.
Το οποίο είναι και πιο εύκολο βέβαια να αντικατασταθεί, ναι, αλλά κανένας δεν περισσεύει μέσα στο σύστημα υγείας. Θα υπάρξουν εσωτερικές μετακινήσεις μεταξύ των νοσοκομείων, στο ίδιο νοσοκομείο μέσα και μεταξύ των νοσοκομείων της ίδιας υγειονομικής περιφέρειας ή και των γιατρών υγείας. Και αναμένεται επίσης η προκήρυξη των θέσεων να έχει αποτέλεσμα εντός 15 ημερών, υπολογίζεται, αφού θα διενεργηθεί η σχετική επιλογή μέσω των υγειονομικών περιφερειών. Και θα είναι τρίμηνες οι συμβάσεις.
Λοιπόν, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί στο μεταξύ υπάρχει προσωπικό, μας το έλεγε χθες και η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, η κυρία Παγώνη, ότι υπάρχει προσωπικό υγειονομικό που εμβολιάζεται, ξεκίνησε να εμβολιάζεται από προχθές. Να δούμε ποια θα είναι και η εικόνα.
Γι' αυτό και δεν έχει βρεθεί ακόμα ο ακριβής αριθμός.
Ακριβώς.
Γιατί μέχρι χθες αργά το απόγευμα συνέχιζαν να εμβολιάζονται. Θα δούμε και τις επόμενες μέρες.
Θα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Υπάρχει και ένα θέμα, ωστόσο, Σοφία, καθώς βλέπουμε ότι υπάρχουν και γιατροί οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί και οι οποίοι ζητάνε να μην υπάρξει, ακόμη και τώρα, να μην προχωρήσει η διαδικασία αυτή με τους συναδέλφους τους που δεν έχουν εμβολιαστεί, καθώς, όπως λένε, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει. Θα υπάρξουν δυσλειτουργίες σε αρκετά νοσοκομεία. Μένει να το δούμε, λοιπόν.
Είναι η θέση του αναπλήρωτη, τότε θα κληθεί το νοσοκομείο να καλέσει ιδιώτη γιατρό, τον οποίο θα πληρώνει με μπλοκάκι, με εντολή οπαδικής υπηρεσιών, προκειμένου να η θέση αυτή να μην παραμείνει καινή.
Να μην παραμείνει καινή. Και βέβαια αυτό που συζητάγαμε και χθες, το θέμα των μετακινήσεων, δηλαδή πόσο εύκολα.
Είμαι εδώ έξω, μιλάω στο ραδιόφωνο. Ναι.
Αυτό, το θέμα των μετακινήσεων που συζητάγαμε και χθες, Σοφία, πόσο εύκολα θα γίνουν αυτές οι μετακινήσεις και αν από εκεί που θα γίνουν οι μετακινήσεις θα δημιουργηθούν προβλήματα, έτσι, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα.
Υπάρχει σχετική κοινή υπουργική απόφαση, η οποία προβλέπει ήδη τις μετακινήσεις και απλώς έχει μεταφερθεί ο χρόνος από το τέλος Οκτωβρίου μέχρι το τέλος του έτους για να ισχύουν αυτές οι μετακινήσεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Στο πλαίσιο της πανδημίας υπάρχει ήδη νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει αυτές τις μετακινήσεις.
Ναι. Αλλά να μην δημιουργηθούν προβλήματα εκεί από όπου θα φύγουν. Αυτό είναι το ζήτημα. Έτσι, γιατί δεν ξέρουμε και πώς θα εξελιχθεί η πανδημία τους επόμενους μήνες. Δηλαδή, μπαίνουμε και σε μια δύσκολη περίοδο τώρα, όπως όλοι καταλαβαίνουμε.
Σε μια δύσκολη περίοδο θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Στόχος είναι να μην υπάρχει πρόβλημα.
Μάλιστα. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύσουν στα σχολεία, καθώς και τον τρόπο διαχείρισης των θετικών κρουσμάτων. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα να μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι η διατήρηση της διαζώσης εκπαίδευσης καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η Επιστημονική Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας εξηγείται την αναστολή λειτουργίας ενός σχολικού τμήματος όταν βρεθούν θετικοί στο κορονοϊό το 50% των μαθητών συν ένας μαθητής. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Όταν μια τάξη, ένα τμήμα έχει 20 μαθητές, θα πρέπει να είναι οι 11 θετικοί, έτσι ώστε να κλείσει αυτό το τμήμα. Υπενθυμίζω, Ντένια, ότι μέχρι και την περασμένη χρονιά, ένα τμήμα έκλεινε όταν υπήρχε ακόμα και ένα μεμονωμένο κρούσμα. Σε περίπτωση τώρα μεμονωμένου κρούσματος, η καραντίνα προβλέπεται για τον συμμαθητή που είναι στο ίδιο θρανείο, στο διπλανό του, καθώς αλλά και για τους ανεμβολίαστους συμμαθητές του που κάθονται στα θρανία μπροστά του και πίσω από αυτό. Στην περίπτωση όμως, κατά την οποία δεν έκαναν σωστή χρήση μάσκα, την είχαν δηλαδή κάτω από τη μύτη ή στο πηγούνι, δεν είχαν σωστά τη μάσκα στο πρόσωπό τους για να εφαρμόσει σωστά. Στο σχολείο οι μαθητές αυτοί θα επιστρέψουν μετά από μια εβδομάδα, από 7 ημέρες δηλαδή, και μετά από αρνητικό φυσικά rapid test. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι μαθητές του σχολικού τμήματος παραμένουν στο σχολείο εφόσον είναι ανεμβολίαστοι. Θα κάνουν ένα rapid test, στη συνέχεια στα δύο σύστημα, τα οποία τους διατίθεται εβδομαδιαίως.
Μάλιστα.
Ενώ για τα εμβολιασμένα παιδιά του τμήματος ισχύει η διενέργεια των δύο τελευταίων στην αρχή και το τέλος των 7 ημερών. Μένουν βέβαια, Ντένια, να διευκρινιστούν αρκετές λεπτομέρειες. Περιμένουμε από το Υπουργείο Παιδείας. Μία λεπτομέρεια και αρκετά σημαντική είναι τα μεμονωμένα κρούσματα, τα μεμονωμένα παιδιά που μπαίνουν σε 7 ημέρη καραντίνα. Πώς θα κάνουν μάθημα, πώς θα λειτουργεί εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς ο ίδιος εκπαιδευτικός θα διδάσκει στην τάξη κατά τις πρωινές ώρες. Και με ποιον εκπαιδευτικό φυσικά θα κάνουν μάθημα. Όλα αυτά μένουν να.
Είναι πολλά πρακτικά ζητήματα, Ελίνα, που πρέπει να διευκρινιστούν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες. Ακριβώς το παιδί που θα είναι κρούσμα και το οποίο θα βρίσκεται τόσες μέρες εκτός σχολείου και ενδεχομένως να είναι και τα παιδιά, έτσι, να μην είναι ένα, να είναι παραπάνω ένα τμήμα. Πώς θα κάνουν μάθημα και ποιος εκπαιδευτικός θα τους κάνει μάθημα. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και ένα θέμα για αυτά τα παιδιά τα οποία είναι μικρής ηλικίας και δεν θα μπορούν να μείνουν και μόνα τους, έτσι. Ποιος θα είναι με αυτά τα παιδιά τα οποία θα νοσούν, ενώ εφόσον οι γονείς είναι εμβολιασμένοι, όπως ξέρουμε, δεν μπαίνουν σε καραντίνα. Άρα υπάρχει και εκεί ένα ζήτημα. Δεν δικαιολογείται η απουσία των γονιών από τη δουλειά. Ναι, θα πρέπει να διευκρινιστούν. Βέβαια, αυτό είναι ένα. Είναι οι πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν. Μένει να δούμε αν θα είναι και οι τελικές, όπως και το πότε θα κλείνει το τμήμα.
Ναι, μένει να δούμε αν θα είναι οι τελικές. Μέχρι στιγμής αυτό που γνωρίζουμε είναι για τα μισά παιδιά συν ένα.
Ναι, το 50 συν ένα.
Ναι. Για περισσότερο δεν έχουμε ακούσει κάτι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, ωστόσο υπάρχει αγώνας δρόμου και από, από τους εκπαιδευτικούς και από το Υπουργείο Παιδείας να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια και αυτό το βασικό μέλημα, ο βασικός στόχος είναι να παραμείνουν ανοιχτά.
Μάλιστα. Τα σχολεία θα ανοίξουν, Ελίνα, ανεξαρτήτως αριθμό κρουσμάτων.
Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Η αλήθεια είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει προβεί ακόμα σε ανακοινώσεις, σε τελικές ανακοινώσεις. Μπορεί να παίζει ρόλο και αυτό που λες, να περιμένουμε να δούμε πόσα θα είναι τα κρούσματα όσο θα πλησιάζουν οι μέρες, γιατί ας μην ξεχνάμε, Ντένια, ότι έχουμε ακόμα 11 μέρες μπροστά μας και είναι αρκετές αυτές οι μέρες, καθώς τα δεδομένα αλλάζουν μέρα με τη μέρα.
Βέβαια. Λοιπόν, άρα ουσιαστικά τις επίσημες ανακοινώσεις, έτσι για να γνωρίζουν και οι γονείς και τα παιδιά τι email γενέστε, θα τις έχουμε πιθανότατα την άλλη εβδομάδα, Έλληνα.
Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, ναι. Καθώς αυτό είναι μια εισήγηση που έχει γίνει γνωστή μέχρι στιγμής από την Επιτροπή, η οποία αυτή η εισήγηση καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να συζητηθεί και με, με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και να πάρουν να ληφθούν κάποιες τελικές αποφάσεις.
Άρα αύριο είναι Παρασκευή, έτσι, αν δεν έχουμε αύριο νεότερα, λογικά θα δούμε, θα έχουμε περισσότερα την ερχόμενη εβδομάδα.
Υπάρχει σήμερα ενημέρωση, θα δούμε τώρα αν θα υπάρχει.
Μήπως υπάρξει και σήμερα, έτσι,
σήμερα, νομίζω όμως ότι θα πάμε για την επόμενη εβδομάδα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ελίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού και των αναστολών εργασίας πραγματοποιούν εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία έξω από το Υπουργείο Υγείας. Ο Ηλίας Κούκος θα μας πει περισσότερα για τη συγκέντρωση λοιπόν των εργαζομένων. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώνεται σε λίγο και η στάση εργασίας, η οποία είχε προκηρύξει υπό ΕΔΗΝ μέχρι και τις 3 το μεσημέρι δηλαδή. Πραγματοποίησαν νωρίτερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υγείας και ακολούθησε, ζητώ συγγνώμη, πορεία προς το κοινοβούλιο. Οι υγειονομικοί δηλώνουν ότι η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στέλνει αρνητικά μηνύματα στην κοινωνία και προσθέτουν ότι οι υγειονομικοί οι οποίοι είτε έχουν εμβολιαστεί είτε έχουν αναπτύξει φυσική ανοσία λόγω μόλυνσης με COVID-19 είναι σε ένα ποσοστό πάνω του 85%. Δεν είμαστε κατά των εμβολιασμών, κατά του εμβολιασμού, είμαστε κατά του εξαναγκασμού.
Ναι. Κατά της υποχρεωτικότητας, αυτό είναι
κατά
έτσι.
Αυτό είναι το βασικό. Το βασικό τους σύνθημα και αίτημα. Ζητούν να αποσυρθεί το μέτρο της αναστολής των καθηκόντων τους για τους ενεμβολίες τους υγειονομικούς. Τονίζουν ότι θα υπάρξουν σημαντικές δυσλειτουργίες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας λόγω των χιλιάδων υγειονομικών οι οποίοι θα τεθούν στον ενεμβολία των υγειονομικών οι οποίοι θα τεθούν σε αναστολή καθηκόντων και θα υπάρξουν προβλήματα στην πρωτοβάθμια υγεία, σε χειρουργία και σε άλλες δομές υγείας. Να σημειώσουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι, όπως είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, θα υπάρξει συνάντηση την άλλη εβδομάδα με τον νέο Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος τους είπε ότι θα συναντηθούν απλά στις λίγες μέρες για να ενημερωθεί. Και να σου πω κλείνοντας ότι στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας παραβρέθηκε η αντιπροσωπεία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μεταξύ άλλων ήταν και ο κύριος Παύλος Πολάκης, ο οποίος απευθύνει χαιρετισμό από την φορητή μεγαφωνική εγκατάσταση που είχαν οι διαδηλωτές. Μετά το πέρας της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας, περί τις 12 και 4, πραγματοποίησαν ειρηνική πορεία διαμαρτυρίας προς το κοινοβούλιο, που παρέμειναν για λίγη ώρα έξω από το κοινοβούλιο στην πλατεία Συντάγματος, Ντένια.
Μάλιστα. Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε. Στη Θεσσαλονίκη επιδόθηκαν τα φύλλα αναστολής καθηκόντων σε 80 ανεμβολίες στους υγειονομικούς του ΕΧΕΠΑ, ενώ στη δικαιοσύνη προσέβηκαν οι ανεμβολίες στη υγειονομική του νοσοκομείου Άγιος Παύλος. Νωρίτερα, εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Πάμε στη Λία Χριστάρα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Λία, καλό μεσημέρι.
Καλώς μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο λοιπόν των κινητοποιήσεων της ΠΟΕΔΗΝ. Είχαμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και μάλιστα μετά είχαμε και πορεία, κάτι που δεν ήταν προγραμματισμένο αλλά έγινε, μέχρι τη διεύθυνση της Περιφέρειας Υγείας. Εκεί οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα, ζήτησαν να συναντηθούν, μια αντιπροσωπή να συναντηθεί με την διοίκηση. Όλοι οι περισσότεροι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί, ωστόσο μαζί τους δεν οφείλω να σου πω πως ήταν και εργαζόμενοι στα νοσοκομεία που έχουν εμβολιαστεί και τους συμπαραστέκονται. Όλοι μαζί φώναζαν συνθήματα και ζητούσαν να ακυρωθεί το μέτρο της αναστολής. Από χτες, έτσι κι αλλιώς, στα περισσότερα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης έχουν πάρει τα χαρτιά των αναστολών. Σήμερα ήταν η σειρά του ΑΧΕΠΑ. Περίπου 80 εργαζόμενοι βγήκαν λοιπόν σε αναστολή. Συγκεντρώθηκαν σήμερα έξω από την πύλη του νοσοκομείου και στη συνέχεια ένας-ένας έπαιρναν τα χαρτιά τους, πάνω στα οποία έγραφε μάλιστα ότι τους επιβάλλεται αυτό το μέτρο λόγω προστασίας της δημόσιας υγείας. Αυτό που βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη είναι ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχουν δοθεί όλα τα χαρτιά σε όλους τους υγειονομικούς. Βλέπουμε ότι στο Ιπποκράτειο ακόμα δεν έχει συμβεί κάτι ανάλογο. Ακόμα δεν έχουν πάρει στα χέρια τους δηλαδή οι εργαζόμενοι την αναστολή. Τώρα, όσον αφορά τον Άγιο Παύλο, όντως υπάρχουν εργαζόμενοι εκεί. Μεμονωμένα μεν δεν είναι μια ομαδική κίνηση. Ωστόσο, έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη ζητώντας να ακυρωθεί το μέτρο της αναστολής. Στρέφονται κατά της διοίκησης του νοσοκομείου.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ηλία. Σε Κυσσαρική θα υποβληθεί η 36χρονη Αγγίους που νοσηλεύεται διασωληνωμένη με κορονοϊό στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε επιδείνωση. Εν τω μεταξύ, παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτη στο Ηράκλειο πραγματοποίησαν οι υγειονομικοί διαμαρτυρώμενοι για την αναστολή εργασίας. Πάμε στην Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου να μας πει περισσότερα. Σταυρούλα, καλό μεσημέρι. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς εξελίσσεται η κατάσταση για την 36χρονη.
Τα πράγματα δεν είναι καλά και ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση των γιατρών της μονάδας εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου νοσοκομείου, αλλά και των γυναικολόγων της γυναικολογικής κλινικής. Έκαναν μια συνάντηση σήμερα για να δουν πώς είναι τα πράγματα και να πάρουν την μεγάλη απόφαση αν θα πρέπει να προχωρήσουν σε Κεσαρική για το έμβριο, για να φέρουν στη ζωή το έμβριο που είναι 25 εβδομάδων πλέον, προκειμένου να διευκολύνουν και την κατάσταση της 36χρονης, η οποία μπήκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας με έτσι βαριά αναπνευστικά προβλήματα, και προκειμένου να τη βοηθήσουν και να μπορέσει και εκείνη να ανακάμψει και να μπορεί να αναπνέει πολύ καλύτερα, αποφάσισαν τελικά να την πάρουν τη μεγάλη απόφαση, γιατί είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο για το έμβριο. Να την πάρουν τη μεγάλη απόφαση και να προχωρήσουν σε Κεσαρική τομή. Θα δούμε τώρα αν αυτό θα γίνει σήμερα ή θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση. Βεβαίως αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα γίνει το συντομότερο δυνατό. Μόλις είναι έτοιμοι όλοι, θα προχωρήσουν στην
Κεσαρική. Δηλαδή είναι μια απόφαση που έχει ληφθεί από ό,τι καταλαβαίνω, Σταυρούλα.
Από ό,τι πληροφορηθήκαμε και εμείς, είναι μια απόφαση η οποία έχει ληφθεί. Βεβαίως θα πρέπει να δούμε ότι η γυναίκα παρατηρείται, η κατάσταση της υγείας της παρατηρείται συνεχώς από τους γιατρούς. Γίνονται συνεχώς έλεγχοι και θα δούμε αναλόγως και πώς εξελίχθηκε.
Και πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, από την στιγμή που η 36χρονη έγκυος διασωληνώθηκε, η κατάστασή της δεν έχει βελτιωθεί.
Όχι. Την πρώτη μέρα της διασωλήνωσής της ήταν μια βελτίωση και στην αναπνευστική της λειτουργία και στους εργαστηριακούς ελέγχους που έκαναν, και ξεκίνησαν μια προσπάθεια αφύπνισής της να την αποσωληνώσουν. Αλλά αμέσως αντιμετώπισε προβλήματα αναπνευστικά και σταμάτησαν. Δεν το επιχείρησαν ούτε τη δεύτερη μέρα, γιατί δεν ότι τα προβλήματα παραμένουν. Είμαστε στην τέταρτη μέρα. Καταλαβαίνουμε ότι όσο η γυναίκα υπό αυτές τις συνθήκες, με την ιδιαιτερότητα της εγκυμοσύνης, παραμένει στη μονάδα διοικητικής θεραπείας και διασωληνωμένη, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και η κυρία επιβαρύνεται κάθε μέρα όλο και περισσότερο η κατάσταση της υγείας. Και αυτό φοβούνται οι γιατροί και θέλουν να δώσουν μια ευκαιρία και σε εκείνη, αλλά και στο έμβριο. Όλοι καταλαβαίνετε, στη συνέχεια θα πέσουν και πάνω στο μωρό, προκειμένου να πάνε όλα καλά, να το βοηθήσουν όσο μπορούν. Λοιπόν, είχαμε και την κινητοποίηση σήμερα.
Πάμε
στο
να δούμε,
Ηράκλειο.
Ναι, τι έγινε εκεί.
Στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ήταν συνδικαλιστές, ήταν εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο Βενιζέλιο. Είχαμε και νοσηλευτικό προσωπικό από τον Άγιο Νικόλα που ήρθε. Τα πράγματα είναι και για μας δύσκολα. Θέλω να πω ότι αυτό που λένε ότι δεν περισσεύει κανένας ισχύει και για τα νοσοκομεία της Κρήτης. Στο Πανεπιστημιακό είναι αρκετοί, όχι τόσο πολύ, αν δούμε ότι είναι 2.200 εργαζόμενοι, είναι 135 τα άτομα τα οποία δεν έκαναν το εμβόλιο, είναι ανεμβολίαστοι. Στο Βενζίλιο λιγότερο είναι 57. Έχουμε πρόβλημα με τον Άγιο Νικόλαο και το επισήμαναν κιόλας. Δηλαδή, εκεί έχουμε 33 οι οποίοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Ναι. Οι περισσότεροι είναι νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι 18 νοσηλευτές και είναι και 6 γιατροί. Και ήδη έχουμε προβλήματα. Δηλαδή, χθες η διοίκηση νοσοκομείου προχώρησε στη συνένωση της καρδιολογικής με την παθολογική. Δεν βγαίνουν οι εφημερίες από ό,τι λένε. Uh-huh. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο λειτουργεί ως κέντρο υγείας υπό αυτές τις συνθήκες και δεν θα αντέξουν πάνω από 2 εβδομάδες, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά.
Ναι. Αυτό φαίνεται να καταγράφεται, αυτό που περιγράφεις, το τελευταίο, από χθες δηλαδή που ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία, καταγράφεται στα νοσοκομεία της περιφέρειας να υπάρχουν προβλήματα, όπως καταλαβαίνουμε, Σταυρούλα, καθώς ούτως ή άλλως και οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό και πριν τις αναστολές δεν επαρκούσαν. Έτσι.
Και θα έχουμε πρόβλημα, να σας πω, και στο ΕΚΑΒ, γιατί και εκεί έχουμε μεγάλο αριθμό ανεμβολίαστων. Έχουμε, ναι, 22 άτομα, 22 τραυματίες, οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί.
Και αυτό. Ναι.
Και καταλαβαίνετε ότι είμαστε μια περιοχή που έχουμε από τη μια τα θέματα του κορονοϊού, έχουμε πάρα πολύ κόσμο λόγω του τουρισμού και πραγματικά το ΕΚΑΒ δεν προλαβαίνει να εξυπηρετήσει τα περιστατικά.
Βέβαια. Μάλιστα, Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ.
Καλό μεσημέρι.
Επίσης. Εμείς θα μείνουμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, και θα μεταφερθούμε στο Ρέθυμνο. Παραιτήθηκαν οι γιατροί της ΜΕΘ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Η Κατερίνα Πολύζου θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό, τι ακριβώς συνέβη. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η κατάσταση στη μονάδα κρατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Ρεθύμνου είναι όντως ασφυκτική και οι ενταδικολόγοι στην ειδικότητα δήλωσαν ότι κατέθεσαν χθες την παρέτησή τους. Ναι. Δεν υπάρχει προς το παρόν αντίδραση από τη διοίκηση. Ο κύριος λόγος είναι ότι δηλώνουμε ότι συμμετέχουν σε όλες τις έκτακτες ανάγκες του νοσοκομείου και στα ΤΕΠ και σε διασωληνώσεις όταν λείπει ο ένας αναισθησιολόγος του νοσοκομείου.
Ναι.
Δεν μπορούν να αποκτούν τη νέα εντολή του διοικητής να μπαίνουν στην καθημερινή εφορία, στην καθημερινή εφημερία διακομιδής ασθενών από άλλα τμήματα στο νοσοκομείο της Κρήτης. Γιατί είναι 5 οι άνθρωποι, 8 ασθενείς, 3 εκ των οποίων με COVID και σε βαριά κατάσταση διασωληνωμένοι, και όλο το προσωπικό της κλινικής είναι αναγκαίο. Δηλώνουν ότι θέλουν να βοηθήσουν, δηλώνουν όμως ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα έτσι ώστε να προστατευτεί η ομαλή λειτουργία της συντατικής ομάδας κρατικής θεραπείας, που ούτως ή άλλως λειτουργεί χάρη στο μπακτηρισμό και το φιλότιμο των γιατρών.
Μάλιστα. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε.
Καλό απόγευμα.
Δεν υπάρχει επίγουσα ανάγκη χορήγηση ενισχυτικών δόσεων εμβολίων σε πλήρως εμβολιασμένα άτομα στο γενικό πληθυσμό, όπως ανέφερε σήμερα τόσο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων όσο και το Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών. Η Έλληνα Λεβίζουν και πάλι μαζί μας και θα μας πει περισσότερα λοιπόν για την είδηση αυτή. Έλληνα.
Πρόκειται για μια έκθεση που δόθηκε στη, ναι, δημοσιότητα και αναφέρει αυτή η έκθεση ότι τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής και έχουν κατατεθεί τόσο στον ECDC όσο και στον EMA, δηλαδή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, και στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών, mm-hmm, δείχνουν ότι τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί έχουν εξαιρετική αποτελεσματικότητα όσον αφορά την πρόληψη της μόλυνσης αλλά και την αποφυγή της σοβαρής νόσησης ή, ναι, του θανάτου. Mm-hmm. Και αυτό αφορά τους πλήρως εμβολιασμένους ανθρώπους, ενήλικες.
Που σημαίνει δηλαδή, γιατί έχει τη σημασία
να ολοκληρώσω λιγάκι, ναι, το σκεπτικό, ναι, 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 της, το, με συγχωρείς μισό λεπτάκι. Λένε λοιπόν ότι από τη στιγμή που στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει το 1/3 σχεδόν των ενηλίκων δεν έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους,
ναι,
δεν μιλάει για τους ανεμβολιαστούς, μιλάει
που δεν έχουν κάνει την πρώτη δόση.
Ναι, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στην ολοκλήρωση του εμβολιασμού. Mm-hmm. Και βεβαίως συνεχίζει ότι πρέπει να εμβολιαστούν και περισσότεροι άνθρωποι. Δίνει λοιπόν την προτεραιότητα εκεί. Και συνεχίζουν και λένε ότι η κάλυψη των εμβολίων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή προς το παρόν είναι εξαιρετική, οπότε δεν υπάρχει επίγουσα ανάγκη, αυτό ακριβώς που λένε, για χορήγηση τρίτης ενισχυτικής δόσης στον γενικό πληθυσμό.
Άρα λοιπόν αυτό που έχει προτεραιότητα είναι να κάνουν τη δεύτερη δόση όσοι δεν την έχουν κάνει, έτσι, να ολοκληρώσουν δηλαδή τον εμβολιασμό τους, και από εκεί και πέρα δεν, η εκτίμηση είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάγκη για να γίνει τρίτη δόση στους πλήρως εμβολιασμένους.
Αυτή τη στιγμή.
Αυτή τη στιγμή.
Και να πούμε επίσης ότι η Moderna κατέθεσε στις Ηνωμένες Πολιτείες έτοιμα για άδεια χορήγησης τρίτης ενισχυτικής δόσης. Όμως και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή η επικρατούσα, θα λέγαμε, λογική είναι αυτή, όπως και στην Ευρώπη μέχρι στιγμής. Να θυμίσουμε ότι το Ισραήλ έχει ξεκινήσει ήδη τις ενισχυτικές δόσεις, αρχικά από τους άνω των 60, αλλά αναφέρεται στο γενικό πληθυσμό. Άλλες χώρες ευρωπαϊκές, όπως η Γερμανία, η Ισπανία, έχουν αναφέρει ότι θα σκεφτούν τη χορήγηση της μιας ενισχυτικής δόσης να ξεκινήσει ωστόσο το φθινόπωρο από άτομα με σοβαρά προβλήματα στο ανοσοποιητικό του σύστημα, που έχουν κάνει μεταμόσχευση οργάνων σε τέτοιες πολύ σοβαρές περιπτώσεις αρχικώς.
Σε ευπαθείς ομάδες και σε σοβαρές περιπτώσεις συνανθρώπων μας που πάσχουν από συγκεκριμένα νοσήματα. Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε. Με την ονομαστική ψηφοφορία το βράδυ θα ολοκληρωθεί στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο ασφαλιστικό που αφορά στο νέο σύστημα επικουρικών συντάξεων. Το νομοσχέδιο υπερψηφίζει μόνο η Νέα Δημοκρατία και καταψηφίζει σύσσωμη αντιπολίτευση, η οποία χθες ζήτησε την απόσυρσή του. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, πάμε στη Βουλή για να μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα στη σκιά, θα λέγαμε, της απώλειας του μεγάλου Έλληνα δημιουργού Μίκη Θεοδωράκη, η συνεδρίαση της Ολομέλειας με αντικείμενο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τη μεταρρύθμιση, όπως τη χαρακτηρίζει η κυβέρνηση, στην επικουρική ασφάλιση. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο ψηφίζει, να πούμε προκαταβολικά, μόνο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, καταψηφίζει σύσσωμη αντιπολίτευση, η οποία μάλιστα και συγκεκριμένα ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνημα Αλλαγής και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχουν καταθέσει αιτήματα ονομαστικής ψηφοφορίας και επί της αρχής και επί όλων των άρθρων του νομοσχεδίου, η οποία θα διεξαχθεί στις 9 το βράδυ. Πριν από λίγο, με την ομιλία και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρας, ολοκληρώθηκαν οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών. Δεν αναμενόταν εξ αρχής ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος προεδρεύει μέχρι αυτή την ώρα, αν δεν κάνω λάθος, του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο κύριος Τσίπρας, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί αναφέρθηκαν στην απώλεια του Μίκη, στη μεγάλη απώλεια του Μίκη Θεοδωράκη και φυσικά στις όλες τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις για το άνοιγμα των σχολείων, για την πορεία της πανδημίας, αλλά και φυσικά για το ίδιο το νομοσχέδιο. Σχέδιο, αλλά και για τον ανασχηματισμό, τον πρόσφατο ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό αδύναμο και ακατάλληλο. Το μεγαλύτερο φιάσκο της ιστορίας ήταν ο τελευταίος ανασχηματισμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ποτέ δεν πίστευε ο κύριος Μητσοτάκης, είπε ο κύριος Τσίπρας, στην ανάγκη της πολιτικής συνεννόησης. Είναι ένας πολιτικός απατεώνας, πολιτικός αγύρτης και αμοραλιστής, με προσκλήσεις αποστασίας από μια κυβέρνηση άκρας δεξιάς και, και μάλιστα με αφορμή την απόπειρα υπουργοποίησης του κυρίου Αποστολάκη, του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο για απόπειρα διεμβολισμού της Δημοκρατικής Προοδευτικής Παράταξης, η οποία όμως γνωρίζει και πλέον δεν πρόκειται να συνενέσει σε τέτοιου είδους παιχνίδια της δεξιάς. Τελικά είναι μια κυβέρνηση του κυρίου Καρατζαφέρη και του λαού, είπε χαρακτηριστικά. Και όσον αφορά το νομοσχέδιο, ο κύριος Τσίπρας μίλησε για μια αντικοινωνική πράξη. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και της μεγάλης πλειοψηφίας, αποτελεί ύβρι για τη νέα γενιά. Και μάλιστα αναρωτήθηκε ποιος είχε δίκιο, ο καθηγητής Τσακλόγλου ή ο υφυπουργός Τσακλόγλου, με αφορμή τις αναλογιστικές μελέτες. Και σημείωσε ότι η θέμα για εσάς, για την κυβέρνηση, δεν είναι η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά η εξυπηρέτηση των συμφερόντων στον τομέα της ασφάλισης, της ιδιωτικής ασφάλισης. Είστε μια κυβέρνηση σε αποδρομή και ένας προφοπτικός σε βέρτιγκο. Η πτώση θα είναι ραγδαία, απότομη και η πρόσκουρση με πάταγο, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Γεννηματά χαρακτήρισε τον ανασχηματισμό ότι με τον ανασχηματισμό ο κύριος Μητσοτάκης ομολόγησε αυτό που δεν παραδεχόταν, την πλήρη αποτυχία του στα δύο μεγάλα μέτωπα της πανδημίας και των πυρκαγιών, έβαλε τη σφραγίδα της σκληρής δεξιάς και η παρουσία των κυρίων Βορύδη, Γεωργιάδη, Πλεύρη σε σημαντικές θέσεις υπουργών το σηματοδοτεί. Όσον αφορά το ασφαλιστικό, η κυρία Γεννηματά είπε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί την κατάργηση του αναδιαβητικού συστήματος στην κοινωνική ασφάλιση, ξεκινώντας από τις επικουρικές συντάξεις και στην πράξη μεταφέρει την ευθύνη σε μια μελλοντική κυβέρνηση, η οποία θα οδηγήσει σε νέα πολύ μεγάλη μείωση των επικουρικών συντάξεων. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ιδιαίτερα εκμηρός, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, μίλησε για μια νέα κυβέρνηση όχι επανεκκίνησης αλλά επιτάξεις αντιλαϊκής πολιτικής. Χαρακτήρισε αντιασφαλιστικό το νομοσχέδιο, καθώς μεταφέρει ουσιαστικά 8 δισεκατομμύρια στα κοράκια των ασφαλιστικών εταιριών και οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση και εξατομίκευση της κοινωνικής ασφάλισης. Ο Δημήτρης Βελόπουλος υποστήριξε, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση είναι στην πραγματικότητα η κυβέρνηση του Τζακ του Κουλοχέρι και τώρα αποφάσισε να κάνει τζόγο με τα χρήματα των Ελλήνων και τις συντάξεις των Ελλήνων. Και τέλος, ο γραμματέας του Μέρα 25, ο Γιάννης Βαρουφάκης, υποστήριξε ότι με το νομοσχέδιο ουσιαστικά προετοιμάζεται το νέο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, καθώς τα ασφαλιστικά ταμεία του λαού μετατρέπονται από μηχανισμούς αλληλεγγύης αναδιανομής μεταξύ των εργαζομένων και από χρηματοδότες του κράτους σε χρηματοδότες των αρπακτικών των χρηματογορών, τόσο του χρηματιστηρίου όσο και των πιο σκοτεινών παράσιτων που κινούνται σε χώρους εκτός και των έστω και υποτυπωδώς ρυθμιζόμενων χρηματιστηρίων, είπε ο κύριος Βαρουφάκης. Και φυσικά να πω και να ολοκληρώσω με αυτόν, Ντένια, ότι υπήρξε έντονη κριτική και για τη διαχείριση της πανδημίας και εκφράστηκε από όλους τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης η έντονη ανησυχία τους αφενός για την πορεία της πανδημίας και με τα όσα συμβαίνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και με εν ώψη του ανοίγματος των σχολείων, καθώς δεν γίνεται και με τους ασφαλέστερους όρους αυτό το άνοιγμα της νέας σχολικής χρονιάς. Ντένια.
Λοιπόν, το βράδυ η ψηφοφορία στις 9 καταψηφίζει σύσσωμη αντιπολίτευση, να πούμε. Να σε ευχαριστήσουμε, Ανδρέα. Οι πυρκαγιές, η δίκη, η αναπτυξιακή μετάβαση και ο προγραμματισμός των προσλήψεων συζητήθηκαν μέσω τηλεδιάσκεψης της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου με τη νέα σύνθεση και υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Ο Άγης Βαγιάνος έχει το λόγο. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Βασικό θέμα της ενημέρωσης ήταν από τον Υπουργό τον κ. Τριαντόπουλο για την πορεία αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Εδώ παρουσιάζονται και μια σειρά νομοσχεδίων αλλά και σχεδιασμών, όπως αυτό από τον Υπουργό Ανάπτυξης τον κ. Γεωργιάδη για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, τον Υπουργό Εσωτερικών τον κ. Βορύδη νομοσχεδίου για τις οργανώσεις κοινωνίας πολιτών και την εθελοντική συμμετοχή, καθώς και την εισήγηση εκ μέρους του σχετικά με την καθιέρωση ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού σε σχέση με σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Επίσης, εισήγηση από τον κύριο Σκέτσο για την έγκριση του ανεφερμένου Εθνικού Σχεδίου Μεταρρυθμίσεων, καθώς και από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για την υπαγωγή στον κώδικα αναγκαστικών απολαθρεώσεων ακινήτων γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας.
Μάλιστα. Άγι, να σε ευχαριστήσουμε. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Βουλιαγμένη με θύμα το γνωστό Trapper Mad Clip. Το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο καλλιτέχνης ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε με σφοδρότητα διαδοχικά σε κολόνα και στη συνέχεια σε δέντρο. Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο δημοσιογράφος Γιώργος Τζαβέλας. Εργάστηκε στην εφημερίδα Ημέρα και από το 1969 στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Παρουσίαζε τις ειδήσεις από το 1974 μέχρι τον Οκτώβριο του 1981. Αρχισυντάκτης του Δελτίου Ειδήσεων της ΕΡΤ2 και στη συνέχεια αρχισυντάκτης ειδήσεων στην ΕΡΑ4 μέχρι τον Ιανουάριο του 1990, οπότε και ανέλαβε Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Παρασκευή, αρχικά στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αναμένεται ηλιοφάνεια. Εκτός από τα νοτιότερα τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, το Βορειοδυτικό Αιγαίο, την Ανατολική Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά, καθώς και την Εύβοια, όπου εδώ πρόσκαιρα οι συννεφιές στις πρωινές προμεσημβρινές ώρες θα πυκνώσουν και κυρίως στην Νοτιοανατολική Θεσσαλία και τη Βορειοανατολική Στερεά, υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές μπόρες μικρής όμως διάρκειας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας πάντως και κυρίως προς το μεσημέρι και μετέπειτα, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πρόσκαιρες συννεφιές στα βόρεια-βορειοανατολικά, ενώ ξαστεριά βροχιά θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών σε ολόκληρη τη χώρα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα αγγίζουν τα 5 με 6, κατά τόπους τα 7 και πρόσκαιρα, κυρίως στο Καρπάθιο, και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί στους 7 με 16 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά και γύρω στους 17 με 25 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 23 με 27 βαθμούς στα ορεινά, ενώ θα ανέλθει και στους 27 με 31 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πρόσκαιρες συννεφιές αναμένονται αρχικά στην Αττική και κυρίως στα βόρειο-βορειοδυτικά τμήματα του νόμου. Η ηλιοφάνεια όμως θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας και ξαστεριά κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς 4 με 5 και τα τόπους στα ανατολικά 6 με 7 από φόρ και θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο Ρεκανοπέδιο. Πρόσκαιρες συννεφιές αναμένονται αρχικά και στα ανατολικά και νότια τμήματα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Μετά το μεσημέρι όμως προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη την περιφέρεια και το βράδυ θα επικρατήσει ξαστεριά. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί, σχετικά γρήγορα όμως θα στραφούν σε ανατολικούς, νότιο-ανατολικούς γύρω στα 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή με την Μαρία Κονταξή. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.